Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră, dar și dumneavoastră alături de noi. 021-269-0808, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție ca de obicei. În această ocazie ne întoarcem atenția către oamenii care ar avea nevoie de suportul celor din jur, dar care sunt reținuți din mai multe motive și veți vedea de ce să spună ceea ce simt și implicit să fie înțeleși. Astăzi aducem în atenția dumneavoastră un eveniment care s-a desfășurat cu câteva săptămâni în urmă, Sprijin nu pedepse, și vom afla imediat despre ce este vorba. Iar înainte de a da citire acestui eveniment, sau mai bine zis știrii specifice lui, vă voi prezenta și invitata mea din această emisiune, doamna Monica Dan, a revenit la microfon, este psiholog în cadrul Asociației Române Anti-SIDA, ARAS. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, mulțumesc!
Și eu mulțumesc mult că v-ați așezat timp deoparte pentru ascultătorii noștri. Haideți să începem prin a vorbi despre acest eveniment. S-a desfășurat între 27-29 iunie anul 2018, anul curent. Sprijin, nu pedepse, s-a intitulat. Mi-a plăcut foarte mult titlul. Cu ocazia campaniei internaționale, și acum citesc din invitația pe care ne-ați lansat-o și nouă, cu ocazia campaniei internaționale de sprijin pentru consumatorii de droguri, Sprijin, nu pedepse, desfășurată anual în jurul datei de 26 iunie, ARAS, Asociația Română Anti-SIDA, vă invită să-i cunoașteți și recunoașteți programele dedicate celor mai vulnerabile dintre aceste persoane, acolo unde ele trăiesc sau lucrează. Veți afla de la colegii noștri, dar și de la clienți, ce înseamnă reducerea riscurilor, tratamentul substitutiv, beneficiile pentru sănătate, mă oprisem, fiindcă vreau să vă întreb ceva aici imediat, și pentru integrare socială, costurile acestor programe, dar foarte important, și cine finanțează sau ar trebui să finanțeze aceste programe. Și îmi place cum încheiați această știre, într-un moment mai critic decât oricând de epuizare a resurselor, în special private, moment care revine ciclic în peisajul sărac al serviciilor dedicate consumatorilor de substanțe din România, ARAS, alături de ceilalți parteneri ai campaniei, vă oferă posibilitatea de a ne urmări direct munca, de a măsura la fața locului urgența nevoii de asumare guvernamentală a programelor de acest tip și de a ne susține cauza. Foarte frumos, faceți treabă multă și bună, și aș vrea să-i familiarizăm și pe ascultătorii noștri cu acest lucru. Poate părea o activitate ce se desfășoară în spatele unor uși închise, și dacă pe mine nu mă doare capul, nu am de ce să știu de durerea de cap a celuilalt de lângă mine.
Da, așa este. Este o atitudine existențială frecventă, aceea de a ne gândi la propriile noastre probleme și de a ne gândi că nouă nu ni se poate întâmpla și că noi nu avem nimic de a face cu o realitate înconjurătoare, cu o suferință care atinge pe alții. Numai că de foarte multe ori noi nu știm cu adevărat care-i suferința vecinului, a rudelor, Pentru că dependența de substanțe și alte feluri de dependențe sunt niște probleme care nu se povestesc, nu se scot la iveală. Ele pot fi, de fapt, mult mai frecvente decât le cunoaștem.
Dar spuneți-mi, de foarte multe ori am fost interesată, am citit, am văzut, am aflat destul de multe lucruri și aș vrea să le transmitem și ascultătorilor noștri. Părea că în perioada comunistă consumul de droguri în România era inexistent, cum erau și persoanele cu dizabilitate inexistente.
Este foarte probabil să fi fost cu mult, mult mai redus,
asta
dar
categoric.
Dar sunt informații care spun că totuși s-au folosit droguri, în special în cercuri care aveau acces la, eu știu, la călătorie peste hotare, cercuri, persoane mai bine plasate în aparatul de stat, de partid, cum era pe vremea aceea, adică
nu muncitorii de rând,
nu exista un acces.
Dar aveau acces la acestea și studenții implicit.
E posibil să fie avut și, și studenții și... Dar bineînțeles că așa cum nu s-a vorbit de multe alte probleme, cum ați pomenit, cum nu s-a vorbit nici de infecția cu HIV, conform obiceiului de atunci de a nu se vorbi despre lucrurile care reprezentau, eu știu, așa zise slăbiciuni, dar care sunt în fapt realități și inerente cumva naturii umane, da, nu s-a vorbit. S-a ținut ascuns și acest lucru, dar bineînțeles că după căderea regimului comunist, lucrurile s-au schimbat și mai ales pe măsură ce granițele au devenit tot mai deschise.
Omul nu mai știu ce să facă cu libertatea lui.
Da, pe undeva, da. Pentru că omul în general, o bună parte dintre oameni, mă rog, cred că cei mai mulți dintre noi nu știm ce să facem cu libertatea noastră. Libertatea este un element al condiției umane care necesită o asumare foarte serioasă, educată, informată, pentru că nu e ușor să fii liber. Dar ce vreau să spun este că mai întâi România a devenit o țară de tranzit, undeva poate prin anii 95-96-97, pentru, în special pentru opiacele aduse cumva dinspre Afganistan, apoi a devenit și o țară de consum. Pentru că, bineînțeles că există un marketing al drogurilor, există strategii de a atrage consumatori și, bineînțeles că fenomenul s-a extins și la noi până când a început să producă impactul devastator pe care alte țări l-au cunoscut cu ani înaintea noastră.
Și pentru care acum presupun că au politici dezvoltate.
Exact, exact. Adică realitatea este că diversele state ale lumii au abordat problematica asta a serviciilor pentru cei care au devenit dependenți și care au probleme majore în toate sferele vieții, în maniere diferite. Au existat pe de o parte state cum sunt Marea Britanie sau Australia, apoi Olanda, Elveția, care au întreprins măsuri de organizare a unor servicii care poate că nici astăzi nu sunt înțelese peste tot și mă bucur că m-ați invitat să pot vorbi despre ele. Ele le-au pus în practică foarte de timpuriu odată ce fenomenul, în special al injectării de droguri, a intrat, a căpătat proporții și astfel au ținut mult mai bine sub control o serie de probleme asociate cu injectarea drogurilor. Și aici mă refer la infecția cu HIV și la hepatitele virale. Asta prin comparație cu state care au amânat să pună în practică, să organizeze astfel de servicii.
Cum ar fi?
Cum ar fi Spania, Franța, Italia chiar.
Interesant. Și da, care este, și, care a fost evoluția?
Și evoluția a fost mult mai dramatică, adică au avut o prevalență și au o prevalență încă mult mai mare a infecției cu HIV. Au până la urmă le-au pus și ei în practică, dar câțiva ani buni în care aceste servicii au nu au existat, a costat statul respectiv și dacă ne referim la stat, dar a costat oameni,
vieți
familii,
umane,
vieți umane, da, boală, durere. România a început să organizeze astfel de servicii, practic, au început în București. Au început printr-o asociație partenera noastră, Aliat, Asociația de luptă împotriva drogurilor, alcoolului și toxicomaniilor, și printr-un centru care a fost localizat în incinta Spitalului Obregia de psihiatrie, a funcționat
specific acolo unde era, unde și este centrul de dezintoxicare.
Exact, unde este și secția de dezintoxicare, pentru adulți și pentru minori, dar centrul a funcționat câțiva ani, după care în sfârșit s-au întâmplat acolo lucruri care a făcut ca centrul să fie desființat și activitatea paralelă care a început undeva prin anii 2000 în teren, începută cu rucsacul în spate și cu materiale în rucsac și cu bătut străzile și cu întrebat oamenii, ceea ce numim noi și acum mapping, adică acoperirea cu
piciorul.
Astăzi o facem și cu mașina, așa, dar pentru a intra în contact cu cei care sunt la risc sau care deja sunt consumatori. Sunt
de fapt, să luați contact direct.
Exact,
cu
să luăm contact cu
nevoie.
Aceste servicii de outreach, le zicem noi, sau de teren, au o vechime, aș zice, acum de 18-19 ani. Și au funcționat neîntrerupt grație implicării unor organizații non-guvernamentale. Și noi am început undeva în 99-2000, uh-huh, și încă lucrăm. Și ceea ce facem noi este o activitate pe care am deschis-o, să știți, și publicului, adică adesea ne vizitează nu numai jurnaliști, nu numai specialiști din alte țări care fac lucruri similare. Am invitat autorități, miniștri, deputați, senatori, reprezentanții instituțiilor responsabile de sănătatea publică și de serviciile pentru consumatorii de droguri. Ne-au vizitat, dar și publicul este binevenit, pentru că noi credem că nu lua contact cu o realitate care există nu e un lucru bun, și în special dacă este să ne referim la autorități. Pentru că ceea ce noi atragem atenția prin acest comunicat de presă este faptul că aceste servicii încă nu au atins statutul de servicii permanente, care acel tip de servicii care se oferă pe o perioadă determinată, cu început și cu sfârșit, cum se întâmplă în proiecte, ci sunt servicii care trebuie să fie disponibile permanent, trebuie să aibă o acoperire spațială și numerică și cu materiale care să poată să le facă eficiente în termen de impact, adică într-adevăr să poată contribui la prevenirea unor boli care sunt asociate injectării adesea, și ele trebuie să aibă o calitate, trebuie să aibă o anumită calitate. Ele nu pot fi, pentru a fi eficiente, nu pot fi niște servicii care să știu și eu, trebuie să asigure o anumită interacțiune între echipa care furnizează servicii și clienții, beneficiarii acestora. Și o anumită, cum să spun, adecvare a orarului, a plasării, a localizării, a frecvenței cu care ne întâlnim și ne contactăm beneficiarii, pentru că altfel ele nu pot fi decât un fel de, cum să spun, o picătură într-un, nu știu cum să spun, într-un ocean. Nu au un impact real.
Ar fi prea puțin.
Ar fi prea puțin. Da. Nu-și face, nu-și produce efectele dorite. De aceea noi, și anul acesta, ca și anul trecut, și în anii din urmă, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva traficului și abuzului de droguri, și sub deviza aceasta, Support, Don't Punish, sprijin, nu pedepse, care este a unei campanii internaționale, noi am invitat și publicul și autoritățile să vină și să vadă serviciile, care sunt cel puțin serviciile de schimb de seringi, da, sau, mă rog, de reducerea riscurilor.
O să discutăm imediat despre ele. Da. Îmi cer scuze că vă întrerup. Vreau să le luăm și pe rând. Mi-a plăcut foarte mult titlul acesta. Îmi spuneți că este o deviză internațională, de fapt, sprijin, nu pedepse. Poate că cei care ne urmăresc, fiind obișnuiți să vorbim despre persoane cu dizabilitate sau persoane cu afecțiuni cronice, ar putea să se întrebe ce să caute o emisiune despre consumatorii de droguri sau o ediție în cadrul unei emisiuni ce îi privește pe cei cu dizabilitate. Însă și aceasta o consider tot o afecțiune patologică, iar dumneavoastră în calitate de psiholog îmi puteți confirma sau infirma spusele mele, aprecierea mea. Îi consider oamenii marginalizați, ajunși la limita societății, neintegrați, care au nevoie de suport. Vă rog.
Într-adevăr, adicția de substanțe este o entitate patologică, o boală de, inclusă ca atare în în DSM, în lista bolilor, afecțiunilor și tulburărilor psihiatrice. Există mai multe astfel de clasificări, dar două sunt importante, DSM-ul și ICD-ul sau ICD-ul. Deci este o boală, este recunoscută ca o boală adicția și, într-adevăr, ea creează niște dificultăți pe care, în mai multe sfere ale vieții, unei persoane cu adicție și creează, într-adevăr, o anume dificultate în integrarea socială, în abilitatea de a pune în practică, de a își îndeplini sarcinile sociale, în relaționare cu familia, cu apropiații și uneori și cu societatea sau cu autoritățile sau cu profesorii sau la locul de muncă. Deci dificultățile relaționale apar
adesea. Este o boală de ordin psihic.
Exact, este o boală de ordin psihic. De multe ori este asociată și cu alte tulburări psihiatrice care puteau să fie anterioare sau care survin după instalarea adicției, uneori provocate de adicție sau stimulate de adicție.
Când vă referiți la boală psihică, la care etapă a bolii vă gândiți? Sau la care etapă a trăirii omului respectiv? Spre exemplu, cei care ne urmăresc ar putea să spună, bine, până la urmă el a ajuns consumator de droguri datorită anturajului. N-a avut nicio boală.
E adevărat că, spuneam, unele persoane și probabil nu puține au o tulburare psihiatrică anterioară, adică depresie, anxietate și
deci cel puțin de o depresie.
Da, tulburări care pot mai grave, care pot să creeze un teren propice pentru ca omul să fie cumva tentat, să-și aline cumva suferința, adică în loc să facă apel la un medic, să fie tentat să încerce ceva pentru a-și ușura suferința. Asta ar fi o posibilitate. Alții pur și simplu nu au nimic și e adevărat, anturajul este un cuvânt pe care îl vedem scris așa sau îl auzim foarte des, foarte puternic și la loc central. Dar...
Este așa,
pentru că noi toți suntem, cum să spun eu, suntem ființe sociale. Suntem ființe sociale și nevoia noastră a tuturora de a face, de a aparține unui cuplu, unui grup de prieteni, unui grup de colegi la școală, la locul de muncă, face ca decizia, și aici mă vin la libertate, libertate și responsabilitatea deciziei. Nu decidem numai cu rațiunea, decidem și cu emoția noastră. Ori emoția este foarte profund, cum să spun eu, condiționată de relațiile noastre. Cât de rău ne simțim când suntem izolați? Ce am face ca să nu fim izolați?
Și atunci, din nevoia aceasta de a nu fi izolat, mergi spre un grup nefericit.
Da. Este
obții o adicție, adică o dependență în timp, da. Și din dependența aceea deja ajungem la categorisirea într-o boală.
Într-o boală, sigur că da. Adică ceea ce se numește presiunea grupului sau dorința de a aparține, da, este o cale de intrare în adicție.
Poate fi.
Sunt oameni care sunt, și aici iarăși vreau să mă întorc, ca să nu, acum ascultătorii dumneavoastră, poate că printre dumnealor nu sunt oameni care să se fi întâlnit cu consumul de droguri, dar sunt cu siguranță consumatori și ei își spun tot mai apăsat punctul de vedere, și ăsta e un lucru foarte bun, care atrag atenția că consumul de droguri nu este totuși egal cu adicția. Sunt oameni care consumă controlat, în cunoștință de cauză, au posibilitatea să controleze ce consumă și o fac fără să devină dependenți. O fac pentru motivele lor ale fiecăruia, fie pentru a se relaxa câteodată, fie pentru sentimentul că, mă rog, conștiința capătă o acoperire mai mare, că în sfârșit sunt tot felul de motive,
de explicații,
de senzații subiective pe care le au.
Dar
activitatea noastră însă este orientată sau se adresează celor care deja au adicție și asupra acestui lucru atragem noi atenția în particular, pentru că o persoană care a ajuns dependentă nu mai poate să se schimbe, pentru că atunci când își, prea ușor, atunci când își dă seama că a intrat într-o problemă mare, nici când părinții i-o cer cu insistență, când soția i-o cere cu insistență, când are copii.
Nu mai poate. Considerați că este o legătură strânsă între practica primei categorii despre care ați vorbit, aceea de a consuma ocazional, de a controla lucrurile, de a nu fi prea departe. Știți cum e, cum se spune, un singur pahar, nu mai mult, de a controla. Este o legătură sau se ajunge în timp într-o proporție mare să devii dependent? Din ce ați observat,
n-aș risca să dau un răspuns, însă eu ceea ce promovez în activitatea mea este următorul lucru.
Bine, principiul te joci cu focul, te poți frige.
Exact.
Dar
nu te joci cu ceea ce zic eu, nu te joci cu amigdala. Noi avem o parte în creier care este responsabilă de producerea senzației de satisfacție și de recompensă.
Da.
Orice în viața noastră ne aduce această recompensă și satisfacție. Orice facem, orice consumăm, are un potențial de adicție. Prin urmare, exact cum ați spus, nu te joci cu focul pentru că te poți arde. Prin urmare, nu e de încurajat experimentarea.
Chiar dacă tu îți chiar dacă declari că vei avea control.
Da.
Spuneați mai devreme că intervine, cer să vă întrerup, intervine la un moment dat în viața ta așa controlată și organizată cum este un șoc, ceva exterior, care te determină să îngenunchezi și atunci te îndrepți cu pași repede spre adicție. Am înțeles corect
este
din ce
posibil.
Ați spus?
Este posibil.
E un risc real.
Da, e un risc real. Uh-huh. Da, este un risc real. Un risc, alte riscuri, vedem că sunt o grămadă de vedete care nu că pe calea asta, dar pentru că au fost supra-solicitați, pentru că ar trebui să aibă energie, pentru că au fost supra, cum să spun eu, bombardați de jurnaliști, de public, cu o presiune mediatică, cu o presiune psihologică extraordinară și au încercat să facă față în felul ăsta, dar asta este o cale cu mari pericole și, da, nu e nimic de ascuns, adică sunt oameni...
Poate fi o cale spre sinucidere, de fapt.
Poate fi o cale spre...
Dacă ne uităm...
Da, poate fi. Pe de altă parte, sunt oameni care rezistă și nu se duc spre sinucidere, consumând droguri.
Și sunteți dumneavoastră cei care bateți acolo la ușa oamenilor și îi luați în brațe.
Batem la ușa oamenilor. Și primul lucru cel mai simplu pe care l-am făcut a fost acela să ne raportăm de o manieră lipsită de prejudecăți și de judecăți.
Aceasta era următoarea mea întrebare și schimbăm cumva și tonul acestei emisiuni prin întrebarea ce urmează să vă adresez. Vom lua și o scurtă pauză muzicală. Aceasta este întrebarea pe care vroiam să vă adresez. Cum ar trebui să ne raportăm noi, oamenii, care nu am avut experiența, mă gândesc la ascultătorii noștri, nu au avut experiența întâlnirii unei persoane care este consumatoare de droguri și deja planează o prejudecată. E de vină, e treaba lui. De ce s-a dus acolo? Uite, părinții au muncit pentru el și el își bate joc de tinerețea lui. Și așa mai departe. Știți foarte bine.
Da. Întotdeauna e bine să ne raportăm unii la ceilalți de o manieră lipsită de judecată. Asta spune de
prejudecată.
De prejudecată și fără a judeca pe aproapele. Asta cred că găsim referințe și în Noul Testament, nu?
Exact, cu privire și Biblia la lucrul ăsta.
Să nu ne judecăm, judecăm aproapele și să vedem bârna din ochiul nostru înainte de a vedea paiul din ochiul aproapelui nostru. Asta creează o dispoziție și o relaționare care e mult mai propice schimbării, dacă vreți, dacă e vorba de o schimbare. La cel care este dependent.
Dar, dincolo de... Da, este clar. Plec de la atitudine.
Plec de la atitudine.
Să nu aplic o prejudecată. Haideți exact. Să vedem ce este în spatele învelișului, ce este în spatele hainei. Merită să aflu de ce s-a întâmplat așa, de ce este astăzi așa. Bun. Ce fac mai departe? Pot să mă apropii mai mult de el? Și dacă da, cum și în ce măsură? Sunteți psiholog. Puteți să ne dați câteva repere? Apoi vom afla în partea a doua emisiunii și ce faceți dumneavoastră în mod concret, dar sunteți specialiști.
Da. Cred că este important ca lucrul acesta de a privi, de a accepta pe cel de lângă tine așa cum este, să nu fie deloc subestimat. Și atrag atenția asupra toxicității abordării pe care o avem cu toții.
Adică o abordare nepotrivită,
aceea în care ignorăm subiectivitatea celui de lângă noi, adică nu sesizăm că el gândește și simte diferit de noi, că a avut propriile lui motivații pentru a ajunge și a face ceea ce face. Nu-i deloc un lucru important, este lucru central pe care îl facem noi în relații și este lucru central și în serviciile acestea în cadrul cărora se furnizează un sprijin pentru cei care sunt dependenți de droguri. Adică acceptarea, înțelegerea și un feedback, adică un răspuns autentic din partea celor, de exemplu, prieteni să spunem, autentic, exprimarea îngrijorării, dar fără a, cum să spun eu, fără a face presiuni și fără a învinovăți și fără a judeca, dar exprimarea îngrijorării, furnizarea de informații despre servicii, cum să spun, ascultarea activă a omului.
Merge să-i spui omului, hei, tu ești rău, mergi la doctor?
Nu, în niciun caz, nu merge.
Așa, nu merge.
De ce
nu merge?
Ceea ce facem noi în servicii și este ceva ce poate fi făcut și, eu știu, în cercuri de prieteni, în familii, este un element al tehnicii numite interviu motivațional. Practic, noi încercăm să aflăm de la cel care ni se adresează ce îl supără, adică, bun, cum e pentru el să consume și ce e bine și ce e rău. Omul când se aude vorbind, când exprimă verbal, când verbalizează ce pățește el rău, asta aduce are un impact mai mare decât dacă eu din exterior vin și îi spun, păi vezi, ce pățești sau ce poți să pățești.
Ai văzut ce
da?
Ai făcut?
Adică să-l las, să-l ascult, să-l ascult fără a-l judeca și să-l ajut să scoată, să verbalizeze, să reflecteze în primul rând la ce îi se întâmplă, ce face și ce dificultăți are din cauza ceea ce face. Iar noi ceilalți și în calitate de persoane private, că da, bineînțeles că avem în jurul nostru și în familie, avem unii dintre noi, nu? Probleme de felul ăsta. Doar să spunem, să ne exprimăm îngrijorarea, durerea, neplăcerea cu privire la comportamentul sau și să punem niște limite clare până aici. Adică dacă relația dintre noi evoluează așa, eu până aici pot să fiu disponibil. Mai departe, nu.
Uh-huh.
Da?
Haideți să luăm o pauză muzicală, apoi vom discuta concret despre modalitatea în care reduceți riscurile și cum interveniți în viața acestor oameni dependenți de droguri sau alte substanțe. Și aș vrea în partea finală a emisiunii să mai atingem un punct sensibil pe care sper eu să îl elucidăm pe larg într-o emisiune înregistrată și difuzată ulterior. Un pic să vorbim în finalul emisiunii și despre cum trebuie să se poarte părinții cu copiilor, adolescenți și tineri consumatori de droguri deja, și aș vrea să știu dacă există, dacă avem ceva informații și cu privire la incidența consumului de droguri în rândul tinerilor. Dacă ne puteți spune câteva informații generice astăzi, însă, repet, o asemenea emisiune o vom aduce în atenția ascultătorilor noștri într-un viitor, nu prea îndepărtat, pentru că este o chestiune stridentă și strigentă în același timp. Deranjantă, până la urmă, nu? Dar în același timp dramatică. Haideți să luăm o pauză, puțină muzică, ascultăm acum, apoi ne întoarcem.
mar. Din viața de o sândă, din moartea pe calvar, dintre lacrimi tu ai creat minunea iertării și veșnicii de har. Tu îmi ești lumina, singurul meu dar, căci l-ai pus
de puțină muzică, suntem la Radio Vocea Speranței, urmăriți emisiunea Nu Ești Singur. Astăzi, dragii mei, aducem în atenția dumneavoastră categoria persoanelor dependente de droguri, de substanțe interzise, oameni care și ei au o suferință patologică de ordin psihic, oameni dependenți, oameni marginalizați, oameni care se luptă să fie acceptați și care de multe ori, datorită nouă a celorlalți, a indiferenței noastre, ori a atitudinii noastre vădit cu prejudecată, ajung într-un cont de umbră, încercând să-și trăiască viața sau de multe ori chiar vrând să o suprime. Sunt oameni la limita societății care își trăiesc drama de pe o zi pe alta și despre care merită să discutăm, nu de dragul unei emisiuni și de dragul audienței, ci pentru folosul lor și pentru ca noi să luăm la cunoștință de ceea ce putem să facem, cum putem să intervenim în dreptul semenilor noștri, așa cum de altfel și Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrul acesta și cum Iisus a subliniat-o în foarte multe ocazii. Alături de mine se află doamna Monica Dan, spuneam că este psiholog în cadrul Asociației Române Antisida, ARAS. Este o asociație ARAS foarte cunoscută în România, activă, se ocupă în mod deosebit de persoanele seropozitive, așa cum o spune și denumirea, dar în același timp, iată, interveniți pe cât posibil.
Intervenim și în rândul inclusiv al persoanelor cu consum injectabil de droguri, pentru că din păcate, ei sunt foarte mult afectați de infecția cu HIV.
Uh-huh. Și prin măsura aceasta, prin de măsura fapt, asta, încercați să evitați.
Exact. Adică nu ne îndepărtăm de misiunea noastră principală, aceea corect, de a preveni infecția cu HIV. Asta este ceea ce ne-a motivat să avem și astfel de programe.
V-am invitat astăzi să vorbim despre evenimentul pe care l-ați desfășurat la sfârșitul lunii iunie, Sprijin, nu pedepse. Un program desfășurat anual în România, dar cu reverberații internaționale. Am înțeles că vă ocupați îndeaproape și ați demonstrat lucrurile acestea pe parcursul a două zile. Așadar, vă ocupați îndeaproape de reducerea riscurilor, tratamentul substitutiv, și multe alte lucruri. Haideți să le luăm pe rând și spuneți-ne concret ce faceți pentru acești oameni, că poate mai sunt alții interesați printre cei ce ne urmăresc. Pe de o parte, poate că ne urmăresc oameni care se luptă exact cu lucrurile acestea acum, iar pe de altă parte ne urmăresc oameni care poate ar vrea să fie voluntari.
Da,
sau ar vrea să se implice sau să sprijine în vreun fel aras.
Foarte pe scurt, o să revin la programul nostru de teren, de outreach, pe care l-am început în 1999 și care de prin 2004 s-a dezvoltat foarte mult cu sprijinul unei organizații internaționale numite Fondul Global pentru SIDA, Malarie și Tuberculoză, care a dat posibilitatea și organizației noastre și altor organizații să-și dezvolte logistica. Adică asta înseamnă, în momentul de față avem unități mobile de tip autosanitară, cu care ne putem deplasa în zone pe care am încercat să le păstrăm fixe în București și să luăm contact acolo cu beneficiarii noștri care știu și ne așteaptă sau își dau de știre unul celălalt, avem și un telefon pe unitatea mobilă și ne anunțăm. Facem, cum spuneam, activități care să contribuie la reducerea riscului de infectare cu HIV și hepatite virale prin injectare. Asta înseamnă că facem și distribuire de seringi la schimb cu seringi utilizate pe care le colectăm și le incinerăm. Și dincolo de asta avem un medic, un echipă care îngrijește leziunile grave de injectare sau face referire la spital, facem testare rapidă pentru HIV și hepatite virale, facem vaccinare împotriva hepatitelor A și B, facem screening, adică un interviu de a pune în evidență, eu știu, simptomele ale tuberculozei sau factorii favorizanți și facem referiri la dispensare. Această echipă lucrează în conexiune cu centrul fix, unicul pe care mai există acum în București. A fost o vreme când erau 3. Noi am mai avut unul la ambulatorul de specialitate de la Colentina și o altă asociație, Carusel, a avut un centru fix în sectorul 5. Uh-huh. Acum a rămas un singur centru, ceea ce este un semn.
Unde este?
Este la poarta 4 Faur, în sectorul 3, cu sprijinul funcționează...
Al dumneavoastră?
Este al nostru și
al
Arasului. Funcționează cu sprijinul primăriei sectorul 3 și al primăriei capitalei.
Prea puțin pentru anul 2018.
Este un singur centru pentru oameni care vin de la foarte mari distanțe și e foarte greu pentru ei. Deci, asta ar fi activitatea de outreach. În centru se desfășoară activități similare, dar acolo putem să facem și o intervenție psihosocială. Sunt oameni care ni se adresează pentru a fi sprijiniți să acceseze servicii medicale, sociale, pentru o locuință, pentru adăpost, pentru ca să le faci să încercăm să le facilităm accesul la tratament substitutiv pentru dependența de opiacee. Deci centrul este un loc unde se poate sta și lucra, unde facem și servicii de consiliere sau psihoterapie și acolo avem medic și asistent medical care îngrijesc leziuni, fac recomandări către medici specialiști, întocmim tot felul, sprijinim oamenii să-și întocmească acte de identitate, să-și ia asigurarea de sănătate.
Deci aveți servicii sociale complete.
Pentru această categorie. Și astea se întâmplă în centru. Avem o mică echipă de acompaniere care chiar merge cu oamenii acolo unde au nevoie.
Dincolo de serviciile de asistență socială vădite, pentru care nu cred că se pot naște sau în dreptul cărora nu se pot naște discuții sau îndoieli, ați făcut referire la început faptul că îi încurajați să vă aducă seringile uzate și le dați seringii noi.
Sterile.
Poate pentru o categorie dintre ascultătorii noștri ar părea, în general, dintre oameni, ar părea ciudat de ce să îi încurajați până la urmă. Da. E o încurajare?
Nu este deloc o încurajare, este doar o grijă și un sprijin pentru păstrarea sănătății, atâta timp cât adicția este o stare care decurge din modificarea structurii creierului. Da? Consumatorul de droguri are creierul modificat. nu consumatorul, persoana cu adicție de droguri, da? Modificată de așa natură încât întreruperea consumului
bruscă
atrage la unele tipuri sevraj, sindrom de abstinență fizic, iar la toate aproape, sindrom de abstinență psihologic, acea tânjire după drogă, acea vulnerabilitate la reîncepere, care e de multe ori asociată cu o stare de rău psihologic, de disforie, de depresie, da? Dar, prin urmare, întreruperea consumului de droguri este o chestiune care necesită un efort personal extraordinar, servicii de bună calitate și sprijin
medical,
exact,
supraveghere.
Da? Supraveghere, sprijin din toate punctele. Noi vorbim de servicii multidisciplinare, medical, psihologic, social.
Și prin această modalitate să înțeleg că vă apropiați mai mult de fapte ei.
Ne apropiem.
Nu-i puneți la colț spunând, hei, tu nu știi ce faci.
Sigur că nu.
Uite-te la tine, renunț odată.
Este o recunoaștere a faptului că este o stare modificată a creierului și a persoanei, biologic, psihologic și social, care nu se poate nu poate fi întreruptă, nu se poate reversa, să spunem așa, brusc. Da? Și atunci, ce înseamnă schimbul de serinci și alte programe care la noi nu sunt legale în țară, dar pe care le pot pomeni. Dar schimbul de serinci este modalitatea umană, care are o bază absolut întemeiată în sănătatea publică, de a preveni bolile. De a preveni bolile la ei, la familiile lor, la comunitatea în întregime.
Să înțeleg că ținta dumneavoastră este pe termen lung.
Exact.
Există rezultate certe că, rămânând alături de ei, învățându-i să nu mai ia seringile de pe jos, dar presupun că în timp încurajându-i treptat, pas cu pas, prin consiliere și asistență medicală, să renunțe. Se întâmplă lucrurile acestea?
Se întâmplă unora, da, se întâmplă. Și sunt și oameni care întrerup consumul, sunt oameni care întrerup consumul pentru că trec într-un tratament substitutiv pe care îl scad.
E nevoie de un tratament?
Nu neapărat pentru totdeauna, există căi pentru fiecare, dacă sunt dependenți de opiacee. Sau sunt oameni care reușesc să întrerupă singuri consumul, unii care trec prin detenție și întrerup consumul și reușesc să mențină abstinența după, unii care parcurg un tratament medical cu spitalizare îndelungată și cu abstinență forțată acolo și atunci ajung iarăși în pragul abstinenței. La noi în țară, ceea ce vreau să subliniez și atrăgeam atenția prin evenimentul nostru este că există servicii de, spunem noi, low threshold, adică primele astea de teren, da, de teren și chiar și centru fix, că e low threshold, există niște servicii de nivel mai înalt, cum sunt centrele de tratament substitutiv și există și comunități terapeutice, există una chiar aici lângă București, mai există una undeva pe la Sibiu, care sunt de nivel înalt și care propun și au un program reformator care poate fi parcurs de puțin oameni și după ce au învățat. A te lăsa de droguri înseamnă a învăța, a reînvăța să te descurci în lumea asta, care nu e ușoară, să recunoaștem. Toți avem dificultăți.
Reintegrare în societate.
Da, și pe măsură ce învață să se descurce cu toate problemele astea legate de tânjire, e necesar să intervină și un loc de muncă sau școală, reluarea relațiilor familiale, de prietenie, pentru că avem nevoie, cum spuneam și discutam, avem nevoie cu toții de o stare de bine. Starea de bine, ideal, vine dintr-o viață echilibrată, relații apropiate, relevante, de încurajare, pe care nu le avem toți și atunci unii ajung să procure starea de bine din ceva, dintr-un bine înșelător pe undeva, iar trecerea sau părăsirea acelei stări înseamnă recrearea stării de bine
din altceva,
din ceea ce avem
și
cu toții nevoie.
Și până face acel pas,
durează,
probabil că
durează. Eu cred că dacă suntem cinstiți noi cu noi înșine și ne gândim fiecare la noi înșine, să vedem în ce măsură avem noi starea asta de bine, din ce?
Din ce ni se trage,
ce
stare,
ni se
de
trage
bine?
Stare de bine? Din
lucruri sănătoase,
exact,
sau nu?
Exact, așa.
Într-adevăr, nu trebuie să fii neapărat consumator de droguri.
Nu, vorbim de fiecare dintre
așa
noi,
este.
Da? Și atunci, pentru că mi-ați propus să vorbesc un pic și despre familie și adolescent, adolescența este o perioadă de dezvoltare și de extraordinară, o presiune enormă pentru o ființă umană. De ce? Pentru că are de făcut studii, are de ales o carieră, începe să devină un adult, să știe cine este și cum este el în grupul de prieteni,
da,
și în societate.
Este presiunea familiei cu,
da,
așteptări.
Este așteptări. Sunt o grămadă de presiuni puse pe el și asta într-o perioadă în care hormonal și fizic, mă rog, fizic și psihic se schimbă foarte mult. Adică este o furtună totuși hormonală acolo, da? Ceea ce toți experimentăm, nevoia de apartenență, nevoia de a conta pentru ceilalți, nevoia de a te simți curajos, adică de a gestiona situațiile mai dificile, și nevoia de a te simți capabil să faci față a ceea ce, știu, provocărilor profesionale, relaționale, toate nevoile astea la un adolescent sunt extraordinare.
Sunt acute.
Și de asta noi atragem atenția părinților asupra faptului că anturajul nu are așa o putere mare asupra deciziei, sau nu contează așa de mult în decizia unui adolescent în acțiune nevoia de a se conecta la un grup, dacă el are o conectare sănătoasă și bună în familia lui.
Adică el poate să țină legătura cu prieteni, poate să aibă prieteni,
că va avea, dar nu vor conta așa
de
mult.
Dar nu vor depinde,
exact,
deciziile lui nu vor depinde
nu
de grup.
Nu atât de mult. Va conta, contează.
Dar el se întoarce acasă.
Dar este acasă. Dacă el se simte acasă, prețuit, prețuit nu pentru ceea ce cred părinții că aparent este, ci pentru cum este el adevărat. Foarte mulți dintre noi ne punem o mască când știm că suntem judecați și nu suntem acceptați așa cum suntem, da? Dacă adolescentul nu are posibilitatea ca în familia lui să fie el însuși, să fie acceptat așa cum este, atunci el este mai vulnerabil. Prin urmare, ceea ce se întâmplă în familie este foarte important. Nu putem să... Da, anturajul categoric rămâne acolo cu puterea lui, dar și familia este o contrapondere. Este mediul lui de siguranță, dacă este un mediu de siguranță, și atunci este mult mai protejat.
Am întâlnit de multe ori părinți, părinți împărțindu-se în două categorii. Părinți disperați care renunțaseră la luptă și părinți agresivi care încercau, dacă se poate, să aresteze copilul și să-i oprească orice acțiune. Cum procedezi cu copilul tău, adolescent sau tânăr, care a început deja să pătrundă pe acest teren mișcător și dramatic? A început să consume droguri sau substanțe interzise? Ce faci cu el? Poate că până la o vreme, iată, într-o lume alergată în continuu și setată pe alte non-principii, spun eu, decât principiile lăsate de Dumnezeu, cu serviciu 8-10 ore pe zi, copiii cresc singuri. Dacă în perioada comunistă creșteam cu cheia de gât, lângă bloc, acum creștem în fața calculatoarelor, copiii cresc în fața calculatoarelor, a telefoanelor, gadgeturilor, toate soiurile și acele anturaje. Nu știi, afli pur și simplu, la un moment dat afli, copilul tău are 16 ani și tu descoperi că el consumă substanțe și e șocat și unii cedează, alții trec. De fapt, ambele categorii cedează. Ce facem? Sunteți psiholog.
Este o veste foarte dură pentru familie și
este,
pentru
copii. Iubești
este.
Copilul. Nu, pentru ce muncești de ce ore pe zi? Pentru el muncești, îți vine să-i spui.
Da, e adevărat. Pe de altă parte, e important, două lucruri sunt importante. Să cerem sprijinul unui specialist, și să nu ne, cum să spun eu, să nu avem ca părinți o reacție disproporționată cu ceea ce a făcut, da? Și al doilea lucru este să nu ignorăm autonomia adolescentului nostru, să nu, din momentul în care aflăm sau avem o bănuială, să îi luăm dreptul la a fi autonom, la hotărâ. S-a întâmplat ca să vină părinți și să zică vreau să-l testez, fără ca el să vrea.
Cu forța.
Sigur că la un moment dat testarea, dar testarea aia trebuie făcută când deja copilul deja a recunoscut sau a acceptat, a început să vorbească. Adică a forța momentul ăla copilul deodată din start nu este o idee bună. E nevoie de puțină, de un timp și de specialiști care să medieze dialogul, chiar într-o situație de criză.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Cum spuneam, am integrat în cadrul emisiunii Nu ești singur și acest subiect al dependenței de droguri și substanțe interzise, pentru că până la urmă vorbim despre o dizabilitate de ordin psihic, cum stabileam mai devreme, una patologică, ceva ce trebuie să luăm în considerare. E o categorie de persoane marginalizate la care trebuie să ne raportăm sănătos, așa cum și Dumnezeu ne învață. Aș vrea în finalul acestei emisiuni, doamna Monica Dan, să revenim asupra campaniei pe care ați avut-o la sfârșitul lui iunie, Sprijin, nu pedepse, și să adresați câteva cuvinte de încurajare către cei care ne urmăresc.
Eu aș vrea să mărturisesc despre cât curaj și înțelepciune am primit eu de la beneficiarii cu care lucrez, persoane cu dependență de droguri, persoane care sunt foarte diferite până la urmă. Sunt oameni care, unii au familii și sunt absolut pe picioarele lor și au loc de muncă, alții care au ajuns într-o situație mai dificilă și, într-adevăr, nu se mai pot descurca. Dar vreau să mărturisesc despre tot ceea ce ei au bun, puternic și ne oferă și nouă, celor care lucrăm cu ei. Iar ascultătorilor dumneavoastră să le spun din nou ceea ce cu siguranță știu, și anume că ceea ce pare o problemă sau o dizabilitate sau o boală poate să fie și o putere.
Foarte frumos.
Și să nu uităm lucrul ăsta.
Mulțumesc mult pentru cuvintele alese. Vă aștept și cu altă ocazie la microfon.
Vă mulțumesc. La revedere.
Dragii mei, a fost alături de noi doamna psiholog Monica Dan, în calitatea dumneai de specialist în Asociația Română Antisida Aras. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Până atunci, numai bine!